Dobrý večer vám všem. Vítejte na 112. webináři, který se vysílá ve facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Nedovolil jsem si porušit tradici a stejně jako loni a i rok předtím vysílám prognózu na rok 2023 s Robertem Ďurcom. Robert, vítej.
Ahoj. Ahoj, Jirka. Na zdravím všetky aj posluchačov.
Budeme hovořit o roce 2023, o tom, jak vnímat válku, ale nejen na Ukrajině, ale i potenciálně další konflikty ve světě. Budeme hovořit, jak budou vypadat finanční trhy ve světě, jak se nám bude dařit na Slovensku a jak reagovat na situace na finančních trzích. Robert, než půjdeme na trochu vážnější témata, no těžko říct, vážnější v dnešní době, tak pojďme několik krátkých otázek, na které se pokusím vždy odpovědět co nejstručněji, tak do 3/4 minuty do minuty, podle toho, jak to půjde. Takže může to být i kratší odpověď. Otázka. Věříš, že válka skončí do konce roku 2023?
Mně podle mě 70% šance, že bude pokračovat.
Myslíš, že Putin zůstane prezidentem?
Těž 70% šance, že ano. A 30, že se to nějako, něco tam bude a nebude prezidentem.
Evropa se odpojovala od ruské ropy a plynu. Může aktuálně Rusko v této současné době a v roce 2023 Evropě ještě víc uškodit? Nebo už nemá jak příliš?
Může. A viac menej Evropa si najviac škodí sama.
Jak to myslíš? Povedz více.
Totiž, pokiaľ Evropa nebude mať rozumný zdroj energii, nemá ako vhodne vyrábať a tým pádom jej ekonomika pôjde do recesie, musí ísť. A preto Európa si musí poradiť, ako s energiami, čo najlepšie, aby získala energie, čo najlastnejšie. To je základ, mať dobrý export, mať dobrú ekonomiku. Uh-huh. Zatiaľ, čo Rusko už bude mať väčší vplyv na svet, ako na Európu. Uh-huh.
Takže to vidíš, v podstate Evropa, pro Evropu je rozhodující, jak aktuálně využije ten nejbližší čas, ten čas, který je daný, relativně, že se může nadechnout, ale musí něco udělat.
Uh-huh. Přesně tak.
Jak se bude tento rok vyvíjet ve světě inflace?
Bude nadělej. Bude taká obdobná jako předtím, protože tato inflace se čekala dlho. Keďže teraz sa tie natlačené peniaze, které se tlačí dlho, v podstatě minulé 10 ročí, posvájí do reálnej ekonomiky a navyše v Evropě ťahajú infláciu, rastúce ceny energii, které následně dávají hore všetko. Napríklad nielen ropa, plyn, ale napríklad aj nafta, benzín, a to má vplyv opäť na služby, na prepravu. Bude ďalej inflácia.
Sú aktuálne prijatá, nejnovie prijatá opatření i v rámci rozpočtu na rok 2023 na Slovensku. Dobrý krok vůči aktuálnej inflácii? Podľa tebe?
Nedostatočný, nepraktický a nerieši to podstatu inflácie.
Neřeší to podstatu inflace? Vyřeší to aspoň něco?
Něco. To je také, že jako keby jsme dali nižšie dane, tak něco to vyřeší, ale ne až tak veľa. Opatrenia jsou dost nelogické, nepraktické a minus sa dost výrazně účinku.
Okay.
Něčom pomôžu, něčom absolutně nepomôžu.
V čem podle tebe nepomohou?
V prvom rade, keď je tu podpora, potrebuje sa hodne rozdeliť čo najviac medzi tých ľudí, ktorí ju nutne potrebujú. To znamená ideálne najchudobnejší, ktorí majú najmenej peniazy a nezarobia. Zase tu máme napríklad mesta a obce, ktoré tiež majú výrazne väčšie účty na energiu, ktoré nejakým spôsobom sa neriešia a preto budú musieť zvýšiť dane. A tento efekt sa zrazu vynuluje. To, čo štát zoberie, to, čo štát dá, môžu zase obce a mesta zobrať naspäť, pretože to budú potrebovať. A nerieši sa vôbec kľúčová otázka, ako zabezpečiť vlastnú energiu na Slovensko a ako urobiť to tak, aby sme, keďže sme veľký producent energii a dá sa povedať, že kvázi aj čistých energií, vrátane jadrových elektrární, prečo máme na Slovensku takú drahú elektrínu? Teda tu treba urobiť hlbšie opatrenia, ako sú také kozmetické opatrenia súčasnej už bývalej vlády. Mm-hmm.
NBSK, Národná banka Slovenska, predikuje průměrnou inflaci na Slovensku na rok 2023 na 10%, což je nižší než letos. Souhlasíš?
Může být.
Myslíš si, že v roce 2023 zvedne Evropská centrální banka úrokové sazby?
Bol by to logický krok.
Áno. Takže by si se spíš vsadil na to, že ano?
Áno. Áno, Európska únia je v takých zvláštnych nožničkách. Jednak ekonomika Európskej únie vďaka energiám ide do recesie. Na druhej strane peňazí je veľmi veľa a treba, aby sa to nejako odrazilo do ekonomiky, aby sa tá bublina vyfúkla ideálne infláciou. A zároveň inflácia je užitočná na odlžovanie krajín. Mm-hmm. Teda inflácia bude ďalej.
Mm-hmm. Bude sa dažiť Európske únie ako celku podľa tebe?
Nemyslím si, celkovo vyzerá, že Európska únia má veľmi slabých lídrov a slabý líder nedokáže vyviesť región, ktorý prosperuje. Nie sú na úrovni Európskej únie nie sú prijaté opatrenia, ktoré by mali byť v rámci energii a mnohé tie opatrenia sú také nelogické, napríklad prechod na elektromobilitu, produkcia zelených energií, pričom nevyriešenie otázky, ako budeme skladovať energiu.
Hmm. Ale to, jak se nám bude dařit nebo nedařit, hodně závisí i nejenom na Evropské unii, ale na tom, jací lídři jsou v okolních zemích, ve velkých zemích. Myslíš si, že tam je to lepší? Protože v konečném důsledku i přesto, že Evropská unie nemá až tak silné lídry, tak za předpokladu, že ani okolí nebude mít silné lídry, tak se v konečném důsledku může Evropské unii dařit, protože nikdo kvázi nebude dělat kroky, které nás budou poškozovat.
Tak u Evropské unie nejvíc dokáže změnit ekonomiku Evropské unie ukončení vojny na Ukrajině. Aby obnovili dodávky plynu a ropy, či už ruského alebo ukrajinského, ktorý bude dostatočne lacný, aby ekonomiku rozbehli. Mm-hmm. Bez týchto opatrení, bez ukončenia vojny alebo bez nájdenia vhodného iného lacného energetického zdroja Európska únia bude v recesii. Musí byť. Mm-hmm. Nedá sa dobre vyrábať.
Odrazí sa podľa tebe jednotnosť, ktorá teď nastala v Európe po 24. 2. také nejakým spôsobom na ekonomice, na inovacích?
Na túto otázku nie je úplne odpovedať.
A kterým sektorům se bude ve světě v Evropě dařit, podle tebe?
Energetickým najviac, protože tam přijde momentálně najviac peniazy a energetické sektory najviac profitují z toho, že energie jdou hore. Mm-hmm. Priamo sa im zvyšují tržby. IT sektoru se bude dariť obdobně jako predtým. To znamená, je tam neustále nedostatok ľudí, IT treba, a teda ten nepocítí úplně recesiu, nepocítí takú vážnu. Obchod služby, dosť výrazný prepad. Marketing, dosť výrazný prepad. A odrazí sa to dosť aj vo finančných trhoch a v investičných produktoch.
Mm-hmm. Spôsobí válka na Ukrajine, že v roce 2023 začneme aktivne inovovať?
Môže, to záleží od toho, či v Európe aj na Slovensku bude inovatívny duch. Momentálne v Slovensku ani Európa nemá taký inovatívny duch, pretože protipol inovatívneho ducha a tvoriaceho ducha je rozhádanosť. A ľudia sú tu veľmi, veľmi rozhádaní, kladú si plena do podnohy, nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci
Európy. Máš pocit, že sú v rámci Európskej únie lídři rozhádaní?
Sú. Neprejavuje sa tu navonok, ale sú. A každá krajina má aj vlastné ekonomické záujmy, ktoré môžu byť na viacero strán. Napríklad Nemecko by možno rado ukončilo vojnu na Ukrajine, aby malo vlastný ruský plyn. A otázka je, ako sa k tomu dostať. Mm. A tam treba vždy sledovať peniaze a nevždy sa hovorí o najväčších tokoch peňazí.
Očakávaš, že akciové trhy v roce 2023 budú ešte hlouby, že to dno bude ešte niž, než je nyní?
Časti, tak 50 na 50. Zase máme tú infláciu, ktorá umelo navyšuje hodnotu akciových trhov. Vďaka tomu, že klesá hodnota peňazí, tak ak je inflácia 10%, tak ak by sa ekonomika prepadla o 10%, nepocítime to, máme nulu. Preto nemusia ísť nutné akciové trhy nižšie.
Okay. Národná banka...
Hodnota peňazí sa však zniží a treba rozhodne vedieť, kde zainvestovať teraz, keďže sú tu špeciálne situácie na finančnom trhu a tí chytrí vedia veľmi zarobiť a tí bežní väčšinou budú mať obdobne ako teraz alebo menej.
Mm-hmm. Národná banka Slovenska teď je v nejnovější analýze zveřejněné před 2 týdny přibližně uvedla, že pro veřejné, ale i soukromé investice bude rok 2023 dobrý rok. Souhlasíš s tím?
Áno, aj nie. Je to taká otázka, ktorú by sme vedeli rozoberať pol hodinu.
Jak sa budú podľa tebe vyvíjať zlato a drahé kovy?
Zhruba obdobná cena. Nevidím to až také výrazné zmeny na finančnom trhu, ktoré by mali byť na obzore. Vidím to tak, že najväčší impuls na zmenu finančných trhov bude buď ukončenie vojny na Ukrajine, alebo nejaký zásadný prelom v tejto vojne. A obrovský efekt môže mať aj hroziaca vojna, ktorú bude viesť Čína.
Očakávaš, že opäť začnú rúsť kryptomeny?
Nemyslím si. Kryptomeny stratili toho ducha, že sa tam dá zarobiť veľmi veľa peňazí. A kým sa neobnoví tento duch, tak kryptomeny nemôžu rásť. Kryptomeny viac pripomínajú numizmatický trh ako technologický trh, ako investícia, ktorá zarába, pretože vlastníš kryptomeny a dúfa, že raz bude drahá. A to je princíp numizmatického trhu a nie finančného, kedy radšej vo finančnom vlastním firmu, ktorá zarába, nech sa deje, čo sa deje. Tá stále kryptomeny sú nepoužiteľné. Aj v roku 2023 môžeme povedať, že nemajú žiadny reálny prínos pre ekonomiku, sú to špekulatívne aktívum.
Mm-hmm. Máš názor na ekonomickú událosť roku na Slovensku a prípadne ve svete?
Ekonomická udalosť roka rozhodne vojna na Ukrajine. To je tá najväčšia, ktorá mala aj viacero milníkov počas vojny, kedy sa ona úplne zmenila, ale ku tomu sa dostanem neskôr. A v rámci iných regiónov nie je až tak veľa. Viac menej tá vojna na Ukrajine zateňuje všetky ostatné novinky, lebo to je asi. Veď sme v najväčšej vojne o plyn za existenciu ľudstva, alebo minimálne za dokazateľnú existenciu ľudstva.
A úplne poslední z krátkých otázek. Jaká bude na Slovensku v roce 2023 důvěra ve stát? Jak dopadnú parlamentní volby? Tipni si.
To je veľmi náročná otázka. Vyzerá, že v týchto parlamentných voľbách by sa mohlo niečo zmeniť, pretože ľudia už zistili, ako to znamená, keď si zvolia naozaj nevhodných ľudí na vládnutie.
Takže dúfáš, že si zvolí vhodnejší ľudia?
Áno, dúfam, že veľa z nich už bolo vyškolení súčasnou vládou a podporou OĽaNO, aby zistili, že je na čase voliť niečo iné.
To je možná aj trochu o politicích, aby politici zistili, že doopravdy musí začít nabízet nějaký realistický program a vize.
Áno.
Dobře, pojďme teď tak hlouběji nejenom na válku v Ukrajině, ale i na války budoucí, případně jinde. Jak v roce, taková úplně obecní otázka k tomu, jak v roce 2023 vnímat svět?
Jasmeně třeba ho vnímat tak trošku obdobně jako před rokem 2023 a před vojnou na Ukrajině. Jsou tu tři největší mocenské entity na světě. Jedna je Amerika, spolu so spojencami, vrátane členov NATO, vrátane miest, kde sa platí dolár, vrátane Európy, či už západnej, alebo aj nás, a vrátane napríklad Japonska, Austrálie, Južnej Koreji, či Tajvanu. To je jeden obrovský systém, kde sa platí najmä dolárom, a Amerika ťaží z tohto systému a zároveň investície americké sú tu prepojené a tento systém treba vnímať ako celok, kde sú obdobné entity všade v tomto systéme. Vrátane napríklad IT spoločnosti. Druhý veľký ekonomický celok je Čína. Je to výrobňa sveta, ktorá vyrábala veľa pre svet, teraz je už trochu drahšia a preto hľadá, že ako poraziť ten americký alebo západný celok, tak, aby ju to najmenej stálo a ideálne nemala ako prehrať. Snaží sa ísť tak kvázi bezpečnejšie, preto napríklad investuje aj do Afriky, investuje do Číny a potrebuje si zabezpečiť čo najviac suroviny. Bez surovín Čína nemá ako vyrábať, a vyzerá, že Čína momentálne má aj viacero vnútorných konfliktov, ktoré bude potrebovať vyriešiť. Ale Čína sa chce zväčšiť a je šanca, že by mohla prerásť americký vplyv a západný vplyv.
Otázka zní, kdy sa Čína nechtela zväčšiť?
Kedy sa veľká krajina nechcela zväčšiť? Zistí, že vlastne takmer nikdy. Aj Rusko sa chcelo zväčšiť. Každá veľká krajina, ktorá by sa mohla zväčšiť, sa chce zväčšiť. Ale nie každá to dokáže, Čína by mohla.
Například takové Maďarsko se to pravděpodobně nedokáže. Děkujeme za to.
Nedokáže, ale dokázal by sa, keď si pozrieme na východ Ukrajiny, na Zakarpatie, na ktoré má záľusk. Mm-hmm. Ale to je dlhá téma trochu na neskôr. Mm-hmm. A tretí ekonomický celok je Rusko, ktoré je v tomto prípade najslabší a má takú trochu unikátnu pozíciu. Rusko je najväčší štát sveta, je obrovský a preto sa tam nájde všetko z nerastného bohatstva, vrátanie ropy, plynu, vrátanie rôznych rúd, akéhokoľvek charakteru. A vrátane napríklad poľnohospodárskych produktov, keďže Rusko je obrovské a aj pri veľkých poliach a pri malých výnosoch dokáže to vyprodukovať veľa. Mm-hmm. A zrazu tu máme otázku, ako by sa mali dané celky správať. Je jasné, že americký celok alebo západný, alebo môžeme ho nazvať aj kapitalistický, chce, aby Čína nemohla rásť, aby Rusko ideálne ju tiež neohrozilo a ideálne sa chcú tam dostať vplyvom. Čína, keďže chce nahradiť Ameriku na celé, na mocenskej hierarchii, je o tom, že potrebuje suroviny a preto potrebuje Rusko, aby jej dodávalo ropu, plyn a všetky možné iné nerastné suroviny, lebo Západ jej nemá ako dodať tieto suroviny lacno. A Rusko má takú špecifickú pozíciu, pretože musí jednak čeliť tlaku Západu, NATO, Ameriky, ale zase musí aj čeliť tlaku Číny, pretože Čína s radosťou by tiež rada naraz nahasťahovala Číňanov do Ruska, aby Rusko už bolo čínske. Len to Rusko nechce. A vďaka tomu, že Rusy majú inú pozíciu ako surovinová základňa, doplňajú Čínu a dokážu byť ako protipol západného sveta.
Jenže problém je v tom, že Čína vnímá i samotné Rusko ako súčasť Západu.
Čína vnímá Rusko ako tretiu sílu. Nie je to úplne Západ. Je to pre Rusko sever. Suroviny. A áno, Číňania sa častokrát učia napríklad aj nielen po anglicky, ale po rusky. Mm-hmm. A teraz, vďaka tomu, že každý z týchto celkov sa chce zväčšiť, najmenšiu šancu na zväčšenie momentálne majú Rusy a hľadajú možnosti, ako jednak zachovať si vplyv alebo ideálne zväčšiť. Rusy to vyskúšali vojnu na Ukrajine, čo nedopadla podľa ich predstav, mysleli si, že bude rýchla a nestalo sa tak. A zdravo sa namiesto krátkej vojny dostali do veľmi, veľmi dlhej vojny. Vďaka tomu sme potom o vojne na Ukrajine budeme rozprávať trochu neskôr. Vďaka tomu to malo vplyv na Čínu, ktorá má typický záľusk na dve krajiny. Jedna je Tajvan, ktoré je známe miesto, ktoré Čína chce dobiť, lebo oficiálne to má byť Čína. Siaha to ešte od druhej svetovej vojny, kedy Čína by mala ovládať Tajvan, ale Tajvan chce byť samostatný a preto vlastne Čína ho neuznáva.
Po skončení druhé svetové války, kde je vlastne vláda demokraticky zvolená v Číne, utekla na Tajvan, tak.
A vleče sa to od druhej svetovej vojny, toto rozdelenie. Preto ideologický cieľ Číny je Tajvan. Ekonomicky to môže byť tiež kvôli výrobe mikročipov. Mm-hmm. Druhý cieľ Číny je Južná Korea, pretože má tam spojenca Severnú Koreu, ktorý by bol ochotný sa zväčšiť a potom vlastne Korea by bola baková vláda Číny. Zoberme si, že čínsky líder nie je až taký silný, aby vedel odporovať.
Jenže myšlenka, že Severní Korea ovládne Jižní Koreu, je nerealistická.
Ale myšlenka, že Severná Korea ovládne Južnú Koreu, pretože jej bude dodávať zbrane Čína, ktorá sa tam zapoja ako tretia sila.
Áno, ale proste v reálu toto se nestane. Jižní Korea je mnohem modernější a pravděpodobně úvodní útok Severní Koreje by byl velice ničivý, ale postupně by dokázala Jižní Korea ten sever zase vytlačit.
Záleží o podpore, o vojenské podpore Číny, jako se rozhodne. Útok Severnej Koreji na Južnú Koreu by byl de facto útok Číny na Južnú Koreu. A je to jiné jako útok na Tajvan, protože dá se tady dál prejsť pozemně.
Jenže víš, v rámci korejské války právě nastalo takové, že se přes hranice přelilo milion čínských dobrovolníků a zvrátilo to průběh války ve smyslu, že se to nakonec vyrovnalo zpět na 38. rovnoběžku. ale v reálu ani toto nespůsobilo vítězství. A nemyslím si, že by dnes se našlo milion, protože tehdy ti čínští dobrovolníci, velká část z nich, měli většina, tak zahynula postupně na tomto bojišti. Čili nemyslím si, že by do toho chtěli jednak Číňané jít a jednak, že by viděli potenciál v tom.
Toto jsou aktuálně dvě nejlukrativnější.
Ale rozumím tomu, že to je cíl bezprostředně pod Tchaj-wanu a nikam jinam by Čína pravděpodobně nemířila.
Ano. A tu je ta otázka, ako zareaguje Čína. Tyto plány na útok byly tu už dávno, podle mě už 10 ročia. Lebo otázka je, ako na to, ako vie zvíťaznú vojnu a hlavně, ako urobiť to tak, aby Čína mala čo najmenšie straty, získala továrne výrobné, konkrétne hovoríme o Samsungu v Južnej Koreji, ktorý je najväčší, jeden z najväčších výrobcov elektroniky, a Taiwan Semiconductor na Tajvane. Tá je to zaplatíte, je to náročnejšia situácia. Nepotrebuje získať len územie, potrebuje získať aj výrobné zdroje.
Souhlasíš s myšlenkou, že Čína více než Rusko se zajímá o to, co říká její obyvatelstvo?
Nie. Dlhodobo nie. A to vidíme aj o tom, že Čína má zero COVID policy, vďaka ktorému v rámci komunizmu dokážu veľmi, veľmi sledovať ľudí, ohodnocovať ľudí, bodovať ľudí. S bodovým systémom Čína nesúhlasia, pretože zrazu už bude človek, ktorý má veľa bodov, je dobrý občan, bude mať práva, človek, ktorý má málo bodov, bude mať menšie práva. A Číňania neradi sú v Číne, len netušia, v akom inom systéme by mohli byť, keďže Čína je fakt veľká.
Myslíš si, že Čína se na základě zkušenosti Ruska poučila, že obsadit Tchaj-wan by nemuselo být tak snadné?
Přesně tak. A zjistila, jaké jsou možnosti a zreálnila možnosti. Mm-hmm. Zoberme si to tak, že ak by Rusko obsadilo bezproblémovou Ukrajinu, tak předpoklad je, že útok na Tchaj-wan a Ázia na Južnou Koreu by byl už tento rok. Nestalo se tak. Vojna na Ukrajine dopadla úplne inak podľa predstav, najmä ruských. A tým pádom úplne to zamiešalo karty. Na druhej strane ten dlhodobý čínsky výhľad to nemení. Mm-hmm. To je čínsky výhľad na 10 ročia. Hľadajú len správny okamih, kedy na to.
Myslíš si, že niektoré veci, ktoré sa objavili v této válce, mohou naopak pro Tchaj-wan poskytnúť inspirace, napríklad použití námořních dronů?
Jasné, môžu. V podstate konflikt na Ukrajine, a teraz už môžeme sa vrátiť aj ku konfliktu na Ukrajine, ukázal, aká efektívna je moderná armáda v modernom svete. Ukázal aj, čo je neefektívne, ukázal, čo použiť, čo nepoužiť. A preto je to obrovské cvičisko. Ukrajinci a Rusi sú v tom najviac vzdelaní, lebo tam bojujú priamo. Ostatní to pozorujú, prípadne tam majú svoje vlastné misie, svoje jednotky, či už oficiálne alebo neoficiálne.
Takže v podstatě souhlasí s myšlenkou, že válka na Ukrajině změní do značné míry historii válečnictví, válčení.
Změnila.
Ano. Říkal jsi, že nemyslíš, že válka skončí. Očekáváš například, že Ukrajinci získají Krym tento rok?
Tak. Čo očakávam pri tejto vojne?
Áno, dobře, povieš, co očakávaš.
Kde je ukrajinská ekonomika momentálne na západe? Konkrétne v Európskej únii alebo v iných štátoch. To je obrovská nevýhoda tejto ukrajinskej ekonomiky. Je závislá na tom, aké bude mať výsledky jej bojová sila. Pretože vojny sa vždy bojujú v dvoch dimenziách. Jedna je vojenská sila a druhá ekonomická sila v zázemí. A do ekonomickej síly v zázemí patrí aj spokojné obyvateľstvo, ktoré podporuje tú ekonomickú silu. A tým pádom Ukrajinci šli z môjho pohľadu tak na vabank. Keď sa rozhodli vyhnať Rusov z ich územia, čo by som ako Ukrajinec, ktorý tam bol predpokladám, že schvaľoval, postupovali dopredu, dalo sa, nakoniec ale front svojím spôsobom zamrzol, zistili, že vyčerpali veľmi veľa svojich zdrojov, podobne ako aj Rusi. Ukrajinci zistili ale, že ekonomiku v zázemí nemajú a teraz, aby ich podporovali zo západu, potrebujú mať výsledky. A to je problém. Pokiaľ nebudú mať výsledky, podpora zo západu nepríde a Rusi budú postupovať. Preto dá sa povedať, že jedna veľká časť ukrajinskej vojny z ukrajinskej strany je v podstate hovorenie o tom, aké Rusko je zlé, kvôli tomu, aby dostala viacej zbraní, ale aj viacej peňazí a obdobne. Zatiaľ, čo logický krok pre Ukrajinu by bolo ideálne dohodnúť sa, čo ale Západ odmieta, Ukrajina tiež odmieta na čele so Zelenským, a preto to vyzerá...
On to logický krok aktuálne není na Ukrajine téměř pro nikoho. Podle průzkumu, který se nynově objevil, tak nějakých 95% lidí prostě chce, aby bylo Rusko vyhnáno z celého území Ukrajiny. Tady se vlastně nedá až tak hovořit o logice. Prostě je to tu o tom, co lidé na Ukrajině chtějí.
Áno, a to je aj o tom, čo budú chcieť ľudia v oblasti, kde sú Rusy. Mm-hmm. Je jasné, čo chcú Rusy, ideálne zakonzervovať si územné zisky, zakopať sa, pretože keď zakop zachrání vojakov, ktorí by tam mali byť, zakop je pre Rusko dobrý.
Akorát, že tie zákopy sú bombardované ukrajinskými drony, čili tam toto pomerne sa Ukrajine daří likvidovať a v podstate Ukrajina aktuálne čeká na větší zimu, aby to zamrzlo a mohli zkusit ofenzivu, kterou už nějakou chvíli asi plánují, ale nemohli ji realizovat dosud.
Jedna zo špeciálnych vecí na vojne na Ukrajine je to, že vlastne vôbec nevieme, kde je pravda. Vyhrávajú Rusy, vyhrávajú Ukrajinci, fakt neviem a nedá sa to zistiť. A to je to špeciálne, že aj vďaka tejto vojne vlastne západné médiá stratili nejakú vypovedaciu hodnotu. Jediné, o čom sa dá spoľahnúť zatiaľ, sú finančné trhy a správy z finančných trhov, ktoré väčšinou sú neverejné a malo ľudí hľadá, pretože tie sú presnejšie, pretože musia predikovať výsledok.
Ja bych trochu rozporoval to, že je ťažké určiť, kde je pravda, pretože podľa mého názoru, dělal som několik webinářů s Vítem Solnařem, ktorý se probírá ruskými i ukrajinskými médii a sociálními sítěmi. A registruje i to, jaká je nálada v Rusku, jaká je nálada na Ukrajině, co píší ruští blogeři. A to, co se ozývá z poslední strany, v poslední době ze strany ruských blogerů, je stěžování se na tom, jak jim mnoho věcí nejde. A naposled to byla, včera psal Girkin o tom, jak nekompetentní bylo ruské velení, které nechalo, aby v té Makijivce prostě Ukrajinci jedním úderem zasáhli místo, kde se shromažďovalo několik stovek ruských mobilizovaných, ještě současně s několika desítkami lidí speciálních jednotek. A trik ani nebyl tak v tom, že prostě by se tím jedním úderem HIMARSu dalo zničit takové množství lidí, ale oni shodou okolností Rusové si v té samé budově zřídili muniční sklad, což a ještě předtím při tou budovu měli zaparkováno nekrytých několik vozidel, takže a ještě v momentě, kdy si Rusové zapli mobilní telefony na Silvestra Nového roku, tak se tento cíl relativně snadno objevil a prostě ozývají se hlasy, že prostě věci nefungují a že by za to měl být někdo potrestan a tak. Čili myslím si, že není třeba polemizovat nad tím, kde je pravda, protože kdo je v tom nějakou delší dobu už ponořen, tak to dokáže vyselektovať z tých informácií, ktoré sa objevujú.
A to je v tom, že Rusi majú problémy najmä ekonomické.
Logistické.
Tú vojnu. Aj logistické. A teda ruská stratégia. A jednak Rusko sa nezbaví nálepky agresora. Začalo tú vojnu. Ruské tanky prišli ako prvé na územie Ukrajiny. A toto je niečo, čo Ukrajina nemá, preto čas Rusov bude vždy aj proti tej vojne. Stretol som aj Rusov, ktorí hovorili to, že som Rus, ale neschvaľujem to, čo robí ruská vláda. Mm-hmm. Preto teraz stratégia ruská je teraz ťažká. Jednak v tomto prípade optikou tejto vojny, o čo sa tu bojuje? Bojuje sa tu o ropu a plyn. Je to jedna z najväčších ropných vojen, a je to najväčšia svetová plynová vojna, pretože o plyn sa doteraz vo veľkej miere nebojovalo. O plyn sa dá bojovať vtedy, keď sú vybudované plynovody, a to vo veľa týchto krajinách, kde boli ropné vody, vojny jednoducho nebolo. Preto Rusi, v podstate, keď sa pozrieme na to, Rusi majú monopol a výhodnú pozíciu na to, ako dodávať lacný plyn do Európskej únie. To im však ohrozila Ukrajina, kde sa našli obrovské zásoby plynu a ropy pri Kryme a aj dosť veľké zásoby ropy a plynu na východe Ukrajiny a ešte čas aj na západe Ukrajiny. A tým pádom má Rusko pre svoju existenciu, jeho stratégia je skrátka to, aby mal monopol na čo najviac nálezísk. A Ukrajina ako nový budúci veľký vývozca plynu a ropy priamo ohrozuje Rusko. Ukrajina by dokázala zásobovať vo veľkej miere aj Európsku úniu a tak nahradí Rusko. Preto stratégia Ruska je v tomto prípade vydržať, zabrániť tomu, aby sa na Ukrajine táto infraštruktúra vybudovala a tým pádom budú mať stále dobrú vyjednávaciu pozíciu a snaží sa urobiť to, že Západ postupne prestane podporovať Ukrajinu, pretože už nebude mať výsledky alebo ich omrzí vojna.
A myslíš si, že nastane situace, že Ukrajina nebude mít výsledky, kdyby si směl tipnout tento rok?
A tento rok asi ještě nie. Budoucí rok by mohla nastat.
Takže Ukrajina to musí ve svém zájmu i my všichni tu válku co nejrychleji ukončit.
To je otázka zájem Ukrajiny. Ideálně urobit to tak, aby vyhrala vojnu, alebo minimálně, aby dosiahla velmi dobrý mier. Pokiaľ bude Ukrajina rozbombardovaná, plynová infraštruktúra ropná sa tam nebude môcť budovať.
Další věc je, že pokud Rusko nebude donuceno projít katarzí po skončení této války, tak tu za 10, 15, 20 let máme to samé. A naším společným cílem je nejenom porazit Rusko vojensky, ale i dosáhnout toho, aby Rusko prošlo katarzí.
Áno, viac menej, o čom tu hovoríme, je o tom, aby v Európe bol dlhodobý mier. Mm-hmm. To je cieľ, ten najvyšší, aký by mal byť.
Mm-hmm. Môj názor je, že bez katarze Ruska to nenastane, pretože Nemecko po druhé světové válce bylo donuceno projít katarzí. Němci byli přitáhnuti do koncentračních táborů, bylo jim ukázáno, co udělali. Ještě i dodnes prostě jejich děti na školní výlety chodí do koncentračních táborů se podívat. Takže a potom v podstatě omlouvali se 70 let Němci. A myslím si, že něco podobného je třeba udělat i s Ruskem, protože viděli jsme po první světové válce toto nenastalo. Německo nebylo nuceno projít katarzí, také je pravda, že Německo v první světové válce bylo jako jedna z válčících stran, v podstatě nedělalo až taková zvěrstva, která by se nějak lišila od toho, co dělali jiné armády. Ale aktuálně si myslím, že Rusko bude muset tou katarzí projít, že není jiná cesta, pokud chceme ten mír dlouhodobý.
A teraz jsou tu také, je tu zopár scenárov, ako celé môže to dopadnúť. Prvý scenár, Rusko prehrá a bude sa musieť stiahnuť z Ukrajiny. To znamená opäť, na Ukrajine by sa začali budovať ropa a plyn. Táto infraštruktúra, výroba, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou by budovali západné firmy. A Ukrajinci by mali prácu, ale veľa ukrajinských firiem by nebolo, ktoré by tento plyn a ropu ťažili. Skrátka, Západ by tam vybudoval infraštruktúru, aj by bol vlastníkom. V tomto prípade Rusko by bolo izolované, nemohlo by sa spoľahnúť na Západ, nemohlo by s ním veľmi obchodovať a mal by obrovské ekonomické problémy. Stratí prísun tržieb zo západného sveta, z Európskej únie.
To už stratilo v podstate.
Nie ešte dlhodobý. Možno sa to ešte obnoví. Ale ak by Rusko prehralo, skrátka definitívne stratí a muselo by sa sústrediť na Čínu. A predpoklad je, že Rusko by naozaj začalo veľmi, veľmi, veľmi upadať.
Evropa je velice dobrý klient, co se týká ropy i plynu. Takže je reálný předpoklad. Rusko v podstatě nechalo takovéhoto klienta tento trh k ostatním. A samo řeklo, já se pokusím najít nové zdroje, což asi pro něj nebude snadné.
Ano, a tu ještě Rusko nebylo úplně nahraděné, protože nahraděný ruský plyn a ropa bude až vtedy, keď dodávky zo zahraničia z jiných častí budou za takú cenu, ako boli dodávky z Ruska. A to ještě tak skoro nehrozí. Teda, okay. A mám tu jeden scenár, Rusko prehrá. To znamená, Ukrajina vtedy bude ťažiť ropu a plyn, a Rusko sa ostane do veľmi, veľmi, veľmi hlbokej recesie, možno až do rozpadu, a skrátka v Rusku by som vtedy žiť naozaj nechcel. Druhý scenár je, že Rusko si zakonzervuje tie územia, ktoré má, ktoré má aktuálne obsadené a bude sa snažiť ostať na tejto pozícii až do mieru, keď sa opäť...
Myslel som do ďalšej války.
Alebo obchodné rokovania, alebo ďalšia vojna. Skrátka, vyčkávať, pretože vtedy má Ukrajinu vyradenú ešte stále. Vtedy je to pre nich náročná situácia, tiež na to budú doplácať, ale lepšie ako variant číslo 1, pretože v prípade prehry Ruska katarzia by musela byť a to by boli fakt.
Jinými slovy, Ukrajina by sa takto nemohla dostatečne rozvíjať.
Áno. A to hrá do kariet Rusku. Zase Ukrajina radšej bude za to, aby vyhrala vojnu čo najskôr, aby sa mohla rozvíjať a vtedy sú tu dva obrovské mocenské vplyvy. Nikto nemôže teraz vojnu ukončiť mierovo, lebo Ukrajina chce dobiť späť celé územie Ukrajiny, čo je zatiaľ nereálne, minimálne najbližšie mesiace, uvidíme, čo bude rok. Rusko ale nemôže sa zbaviť územia Ukrajiny a odísť odobrovoľne, lebo to by bol zánik Ruska. A minimálne taký obrovský úder pre jeho ekonomiku, z ktorého by sa ťažko spamätávalo, možno až občianska vojna v Rusku. Ťažko povedať. A z ukrajinskej strany opäť ukončiť čo najskôr vojnu, pretože vedia o tom, že pokiaľ nebudú bojovať, nebudú účinní, skončí to ako pri Donbase.
A v roce 2014, áno.
Kedy Západ v podstate stratil záujem podporovať Ukrajinu a zamrzlo to. To si Ukrajina už nemôže dovoliť. Musia mať výsledky.
Jak myslíš si, že jak by se měli lidé vyrovnat s extrémním informačním tlakem, který aktuálně je na ně vyvíjen?
Já čo jsem zjistil?
Jak to děláš ty? Jak ty se dokážeš vyřešit tento tlak?
Televizní zprávy nesou, alebo televízne noviny nie sú noviny. Alebo minimálne nie sú novinky. Pri Rusku a Ukrajine pri tomto konflikte príde zásadná správa zhruba raz za mesiac. To boli napríklad správy, či už útok na Nord Stream, bez ohľadu na to, ktorá strana ho spravila, alebo útok na Kerský most, alebo celkový začiatok vojny, alebo aj evakuácia Rusov a opustenie Chersonu. A teda takýchto správ je zhruba raz mesačne iba nejaká významná správa. Ostatné sú bezvýznamné alebo malovýznamné. Preto ja to sledujem tak z diaľky a viem o tom, že keď tu bude naozaj veľká významná správa, vždy mu niekto povie a potom si ju pozrie. Preto túto vojnu už tak trochu filtrujem. Totiž ja sám nemám žiadny vplyv na túto vojnu a jediné, ako by som sa vedel zapojiť do vojny, je tak, že sa bojím alebo bojujem za jednu alebo druhú stranu, čo je zbytočná strata energie. Skrátka, tí, ktorí bojujú, na jednej alebo druhej strane, či už za Rusko alebo za Ukrajinu, nedokážu rozvíjať podnikanie. Preto sa stále idem tým smerom, udržať čo najväčší pokoj, filtrovať veci a pozerať sa, čo sa deje v pozadí, pretože vojenské stratégie sú overené už storočia a stále sa dodržujú, aj keď sa v tejto dobe zmenili. Je tu iná technika.
Jaké zdroje sleduješ, čo sa týka investování akciového trhu?
Finančné správy, najmä tie.
Ale myslím, odkud?
Niektorí brokery majú veľmi dobrý servis finančných správ. V podstate majú tu iba troch brokerov, ktorí robia tento finančný servis. To máme Lynx, XTB a Purple Trading. Preto ak chcem správy slovenčine alebo češtine, idem ku týmto brokerom. Tiež porovnanie týchto brokerov máme aj na Bloomberg. A anglické správy, tam je toho veľa. Z tých anglických správ opäť sleduje najčastejšie BBC, CNN, ale aj Russia Today a Al Jazeera. Treba mať prehľad, treba vidieť, aké sú tie najviac zmienkotvorné správy. Zatiaľ, čo najmenej sledujem ohľadom správ je Facebook a YouTube, keďže sú úplne nevypovedné.
Dobře, tento rozhovor vysielam, budu dávať na YouTube, tak dúfam, že si ho tam niekto vyslechne. Jak aktuálne, jak dnes reagovať na finančním trhu?
To je dosť
náročné. Řekli sme, byli nejaké úvodní otázky, ale skús k tomu říct vlastnými slovy.
Tak je to dosť náročná otázka. Jednak je tu viacej vplyvov, možno najskôr poviem o tom geopolitickom. Keďže neviem, ako Čína zareaguje pri Južnej Koreji a pri Tajvane, je vhodné už nemať investície v Číne, aby sa neudialo niečo také, že Čína niečo vyprodukuje a zmrazí zahraničné peniaze ktoré sú zainvestované v čínskych spoločnostiach. To znamená nielen, že preč z čínskych spoločností, napríklad Alibaby, ale napríklad aj neinvestovať nejako veľa do Tajvanu, najmä Taiwan Semiconductors, alebo do Južnej Korei, čo je hlavne Samsung. Ak sa tu niečo udeje, tieto trhy pôjdu výrazne nižšie. Iné časti emerging markets, tie sa asi až tak nebudú meniť, okrem týchto niektorých vybraných azijských krajín, treba však mať na pamäti, že 50% emerging markets fondov je Čína. Tá v tomto prípade znamená aj výrazne inak vybrať fondy tretích krajín. Z hľadiska finančnej situácie, ktorá tu je, očakávam tú recesiu. V Európe je spustená vyššími cenami energií. V Amerike je spustená, dá sa povedať, takým prebytkom tlačenia peňazí, ktorý sa tam prejavil rastom služieb a nejakým spôsobom opadnutím tej nákupnej horúčky, čo ale spustili aj zvýšené úrokové miery Fedu. Tým pádom pri Amerike, môžeme ju povedať ako prvú, keď už mali veľkú infláciu z tých peňazí, ktoré tam mali, veľmi veľa sa umiestnilo v ekonomike a do ekonomiky, do tej reálnej, do tej inflácie sa tie peniaze dostanú ako posledné. Najčastejšie sa najprv dostanú do aktív, kde sa dá toho umiestniť veľa. To sú finančné trhy a nehnuteľnosti. A z týchto dvoch veľkých trhov sa to postupne prelieva do tej malej ekonomiky. Čo sa tu deje vďaka aj vyšším úrokovým mieram? Vyššie úrokové miery neprajú firmám, ktoré sú veľmi rastové, technologické a nemajú až takú istú budúcnosť. Sú to najmä startupy, ktoré prakticky neprodukujú zisk, ktoré budú mať obrovské problémy. Sú to aj firmy, ktoré sú väčšie, ktoré majú model taký, že vydám opäť ďalšie akcie, aby sme rastli, aby sme zabezpečili svoju ekonomiku. Skrátka firmy bez zisku, najmä technologické, budú mať v Amerike obrovský problém. Odrazí sa to ale aj v iných firmách. Zoberieme si to tak, že tých technologických firiem Ameriky je zhruba 10. Tých najväčších, hovoríme o Apple, Google, Microsoft, Tesla, Amazon, kde tieto firmy môžu ísť výrazne hlbšie kvôli tomu, že sa im prepadnú tržby, a o to hlbšie môžu ísť aj na finančných trhoch. Sú to IT firmy. IT firmy sú špecificky tým, že majú veľký zisk, relatívne malé tržby a zažívajú obrovské výkyvy. Facebook, do neho by som neinvestoval, keďže vyzerá to tak, že ľudia budú menej kupovať a Facebook celkovo vyzerá to pomališky, že má najlepšie časy za sebou. Google, tomu by som sa tiež vyhol.
Sadil by ses na to, že Elon Musk bude na konci roku 2023 vlastníkem Tesly dále? Teda Tesly, Twitteru?
Ako Elon Musk podľa mňa bude vlastníkom na Twitteru. Je to niečo, čo by mohlo byť pre neho veľmi zaujímavé, je to veľmi zaujímavý biznis. A nebude chcieť mať Twitter na akciovom trhu, potrebuje prečkať nejako toto obdobie 3 rokov, čo vyzerá na recesiu v Amerike, že menšie predaje, menší príjem z reklamy. A Twitter bude čeliť tým istým problémom ako Facebook a Google. Keď je peňazí menej, nakupujú si menej, reklama je drahšia a neefektívna a postupne potom obudne, alebo je neefektívna, čas malého obchodu zmizne. A toto sú, určite by som neinvestoval do firiem, ktoré predávajú reklamu, minimálne nie najbližšiu dobu. Kde by som investoval, aby sme brali Ameriku, skôr už konzervatívne sektory. Stále tu máme ropný sektor, plynový a celkovo energie. Druhý konzervatívny sektor sú utilities, tu máme napríklad aj či už produkciu recyklácia odpadu, healthcare a iné sektory. Ďalej tu máme ešte napríklad Homemade Products, tam je najväčšia spoločnosť, ktorá vyrába produkty bežné do domácnosti, napríklad Johnson's & Johnson's. A teda investoval by som do tých konzervatívnejších firiem. Čo sa bude diať v Amerike z môjho pohľadu s akciovým trhom? Peniaze alebo kapitál sa budú prelievať z tých technologických, viac do tých konzervatívnych, preto technologické pôjdu nižšie a tie konzervatívnejšie pôjdu vyššie. Preto môj pohľad napríklad je, že teraz nie je úplne ideálny čas na Nasdaq. Keď som pred 2 rokmi alebo pred rokom hovoril, že kúpuje Nasdaq, teraz vďaka vône skôr S&P 500, ak by som si mal vybrať. Pri Európe je to otázka, ako dopadne vojna. Opäť energetický sektor bude v poriadku, pokiaľ sa neudeje to, že bude znárodnený, alebo nejako inak sa zasiahne do jeho marží. Obchodných príležitostí ubudne. Európa je taký konzervatívny trh, ktorý naozaj závisí na ceny, na cenách energii. Pýtaj sa ďalej.
Měl jsem před 2 měsíci zhruba rozhovor o inflaci s Lukášem Kovandou a šéfredaktorem Trendu Ronaldem Ižipem. Zmínil, že na vlastně inflace, jak ji sledujeme, reaguje se výrazným zpožděním a že my vlastně v současné době můžeme možná mít spíš i deflaci, která se nemusí okamžitě projevovat. Tvůj názor?
Ano. A hrozí to dozaj Slovensku.
Uh-huh. Když jsme v tom, jak očekáváš ještě nějak podrobně, že se bude vyvíjet finanční trh na Slovensku?
Jak jsme už ukončili svět, tak...
Pokud k němu nemáš něco dodat?
Ne, zhruba, len teraz je dost náročné investovat vo finančních trhoch, keďže vidím, že tu bude recesia. Nemusí sa okamžite odraziť na prepade trhov, ale odrazí sa na tom, že sa stratí časť kúpyschopnosti na finančných trhoch. Ak tu máme infláciu 10% a trhy ostanú na nule, a akciové, to znamená, že si práve prišiel o 10%. Tá recesia tu je, ale je neviditeľná. Vidno to napríklad pri porovnaní inflácií a HDP jednotlivých ekonomik. A teda bude platiť to, čo ako vždy, 70% firiem zhruba pôjde nižšie alebo stane na obdobnej úrovni, 20% tam sa bude dobre dariť a 10% sa stane novými gigantmi. A je najťažšie vedieť, že ktorý je tých 10%, to je už naozaj otázka na tým analytikov, aby zistili, čo budú tie nové firmy, dobré firmy a je to zložitejšie, ako sa zdá. Neviem, či niekto takéto služby robí na Slovensku alebo celkovo Československu.
Jak si myslí, že budou lidé vycházet s peniazmi na Slovensku? Jak sa nám bude dařiť?
Náročne. Teraz, keď už prejdeme na Slovensko, Slovensko je závislé na dovoze lacnej energie. Teraz už vieme napríklad o tom, že sa zavreli hlinikárne. Veľmi veľa iných energetických spoločností alebo spoločností, ktoré potrebujú veľmi veľa energie, sa zatvorilo. A najvyššie Slovensko je automobilová veľmoc. Podobne ako kedysi sme hovorili, že ako vyrábame veľmi veľa aut na obyvateľa. O to horšie sa môže udiať, že keď bude menší dopyt po autách, máme obrovský problém. Zatiaľ to politici nejako nehovoria, ale je to najväčšia časová bomba Slovenska. Čo namiesto automobiliek, aký iný sektor tu priviesť zatiaľ? Nikto tu poriadne nerieši. A to je tak kľúčová otázka aj, ako sa ľudia rozhodnú vo voľbách a ako to pôjde ďalej zo Slovenska.
Ale na druhou stranu zase predpokladaný konec války na Ukrajine môže spôsobiť, že sa začne budovať Ukrajina, zničilo sa tam veľké množství aut, čili bude o takovéto veci zájem, bude potreba, bude mít kde prodávať. Takže toto může ten konec války, jak jsi zmínil dřív, mnoho proměnných velmi závisí na konci války. A mnoho válek a trhů ukázalo, že když skončí válka, tak ty trhy vyskočí nahoru a začne velká prosperita. Takže toto by mohlo zapůsobit nesmírně pozitivně.
Ano, pre Slovensko a pre iné krajiny Evropské unie je důležité, aby se ta vojna ukončila čo najskôr, aby sa Ukrajina a Rusko ideálne zmierili. Mm-hmm. Do Európy opäť išli.
Smířili bych to nevidel tak realisticky, ale no.
To je takýto.
Ale rozumím tvému spôsobu uvažování. Ty máš takový, dá se říci, pokoj v mysli. Jak by měli lidé dnes na Slovensku uvažovat, aby měli taky takovýto pokoj v mysli, že se nebudou tolik stresovat nad těmi věcmi? To je možná taková otázka na závěrečných 10 minut.
Už máme závěrečných 10 minut?
Představ si, že ano.
Dobré, tak.
49 minut, 29 sekund.
Ako dosáhnout pokoj mysle? Uvedomit si, že televizní zprávy a televizní noviny nie sú noviny a vůbec to nie sú novinky. Preto základ je to, že keď sa pozriete okolo sveta, vypnete si mobil. Vypnete si internet. Menej pozeráte notebook. Menej pozeráte všetky tie veci, ktoré vás ohlušujú, všetky tie médiá, zrazu máte väčší pokoj. Pozriete sa vonku, viete, že svieti slnko a je vám dobré. A to je to, čo veľa ľudí zabudlo. A preto základ naozaj vyjsť von, začať komunikovať. A vždy nejako bude, vždy nejako prežijeme. A keď máme ten pokoj mysli, neviem, aká bude budúcnosť. Jediné, čo o nej vieme, že bude neistá, to sa bude treba zmieriť s tou neistotou, pretože nám môže priniesť obrovské výzvy, obrovské aj možnosti a priniesie nám vždy aj problémy a jednoducho zmieriť sa, byť tu a teraz, tak vlastne všetko sa deje v pohode.
Ale na druhou stranu, když hovoříš o tom, že nám to může přinést výzvy, tak pokud nám to doopravdy přinese výzvy, tak není zle být na ty výzvy připravený. Aby jsme je dokázali uchopit.
Áno, nie každý je pripravený, to môže len povedať to, že ten, kto má pokoj v mysli, vie sa rýchlo učiť a vie tie výzvy vidieť. Ten, kto však je v strese a panikári alebo bojuje za jednu alebo druhú stranu, tak tie výzvy nevidí a míňa energiu tam, kde je to neproduktívne.
OK. Dalo by sa ešte niečo říci k prognóze na rok 2023? Nejaká... Co nezaznelo?
Skôr, čo by som odporúčila iným, vždy tu platí behom vekov jedna a tá istá vec. Schopní ľudia budú mať veľmi veľa možností. A preto treba sa stať čo najviac schopným ľuďom, učiť sa. My tu máme ešte stále veľmi dobrú pozíciu, vieme sa učiť. Pre niekoho je to fakt náročné. A keď sa učíme, budú aj možnosti. Ja vidím svet navzdory tomuto webináru viac menej pozitívne. Vždy sa nájde cesta. Veď zoberme si to tak, že čo ma naučil COVID, človek až tak veľa k životu nepotrebuje a vďaka tomu idem aj pri pohľade na vojnu, ktorá je vedľa, ujasni si priority. Potrebujeme naozaj tak veľa míňať, tak veľa kupovať, ísť do toho škrečkobehu. Ja som si to uvedomil napríklad na tom,
že... Škrečkobehu, to je hezký výraz.
Je to škrečkobeh. Ja som si napríklad uvedomil na to, že keď som ajťak, viem si zarobiť bratislavský plat, ale v Bratislave som pri tom plate chudák. Zatiaľ, čo keď idem na stred, tak mám už veľmi veľa možností, keď idem na východ, tak mám hlavne peňazí a užívam si život.
Takže ty žiješ momentálne na Slovensku?
A v Medzilaborciach som na východe Slovenska.
Andy Warhol.
Áno. A je to o tom... COVID nás naučil, že dokážeme pracovať z domu. A to je taká obrovská sloboda. A teda svet patrí tým, ktorí vedia o tom, že dôležitý je práve pokoj v mysli, že sa potrebujú vzdelávať, pretože vzdelávanie je vždy základ úspechu, učí sa nové veci. A zistie, že dokážu pracovať aj vzdelanie, dokážu sa regenerovať v prírode, relaxovať. A takíto ľudia budú vždy vyhrávať.
Dobře, přejme si, aby nás v roce 2023 bylo takových to, co nejvíc.
A já vám želám, nech takýchto ľudí je čo najviac, nech si v pôde tlapneme, usmievame sa. Nech vidím po ulici veľmi veľa usmiatých ľudí, ktorí vidia, že naozaj svet je pekný.
Dobře, přeju ti to. Přeju ti, aby si šel po ulici a lidé se k tobě vrhali a říkali, viděli jsme tě ve webináři, který byl nedávno vysílaný, pojďme si spolu tlapnout.
Například, to je ideálne.
Dobře. Všichni, kdo jste došli až sem, prosím, sdílejte tento webinář, doporučujte ho svým přátelům, dejte like, napište komentář, jsme za to velice vděční. A mějte hezký zbytek dne. Takže děkuji ti taky za účast. Hovořil se mnou dnes Robert Ďurec.
Děkujem. A hovořil se mnou i Jiříka Ščoba, který byl moderátorem.
Ahojte.